Mae'r darlleniad yn dod o'r llythyr cyntaf ysgrifennodd Paul at y Thessaloniaid, ac o'r bumed bennod. Ac fel hyn yr ysgrifennodd o at y Cristnogion yn Thessalonica. Ynglyn â'r amseroedd a'r prydiau i gyfeillion, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych yn gwybod yn iawn mae fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dang nefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistr disymwth ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych chi, gyfeillion, mewn tywyllwch. I'r dydd eich goddi weddwyd fel lleidr. Mi ddallan hwnna'n gywir i chi. Ond nid ydych chi, gyfeillion, mewn tywyllwch. I'r dydd eich goddi weddwyd fel lleidr. Pobol o goleuni, pobol o dydd, ydych chi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nac i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni beidio a chysgu fel yr heliw, ond bod yn effro a sobor. Y rhai sydd yn cysgu yn y nos y maent yn cysgu, a'r rhai sydd yn meddwi yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan ein bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobor, gan wisgo amdano'n ffydd a chariad yn ddwy froneg a gobaith iachawdwriaeth yn helm. Oherwydd, nid iddi gofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy ein harglwydd Iesu Grist, yr hwnna fydd farw drosom er mwyn i ni gael byw gyda'r gef pryn bynnag a'i effro a'i yn cysgu y byddwn. Am hynny, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch bob un eich gilydd, fel yn wir yr ydych yn gwneud. Yr ydym yn gofyn i chwi gyfeillion barchu'r rhai sydd yn llafurio yn eich blith, yn arweinwyr arnoch yn yr arglwydd, ac yn eich cynghori, a synion uchel iawn amdanynt mewn cariad ar gyfrif ei gwaith. Byddwch yn heddychlon yn eich plith eich hunain. Ac yr ydym yn eich annog, gyfeillion, ceryddwch y segurwyr, cysurwch y gwan galon, cynorthwywch yr rhai eiddil, byddwch yn amyneddgar wrth bawb. Gwyliwch na fydd neb yn talu drwg am ddrwg i neb, ond ceisiwch bob amser les eich gilydd a lles pawb. Llawenhewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu i chwi. A boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'r gair yn yn plith ni, er mwyn i erw. Amen. Llythyr cyntaf y Thessaloniaid, yr apostol Paul yn sgwennu atyn nhw, ac yn deud wrthyn nhw fel hyn. Ynglyn â chariad at eich gilydd, nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd yr ydych chwi eich hunain wedi eich dysgu gan Dduw i garu eich gilydd. A ryw deimlo felly ydw i wrthod atach chi hefo'r negas sydd gen i heno. Nid oherwydd y mod i'n mynd i sôn wrthach chi am gariad yn benodol, ond oherwydd y mod i'n mynd i sôn wrthach chi am yr eglwys. Oherwydd dwi'n gwybod pa mor weithgar, a pha mor ymroddedig, a pha mor fentrus ydych chi ac yr ydych chi wedi bod ar hyd y blynyddoedd. Pryn fod angen ni, rhywun fel fi, ddod atach chi i drafod hefo chi beth ydy oblygiadau bod yn eglwys. Ac eto ni'n meddwl, does a ddim drwg yn dod o hynny chwaith. Oherwydd weithiau mae hi'n dda i ni ystyried o'r newydd, neu gael yn hatgoffa o bethau, boed hynny'n unig o bosib er mwyn gwneud yn siŵr bod ni ar y llwybr cywir. Ac yn wir i chi, nodyn felly mae'r apostol Paul yn ei daro yn y llythyr at y Thessaloniaid. Nes i ddarllen yr adnod i chi. Am hynny, meddai'r apostol, calonogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd, adeiladwch bob un eich gilydd. Grandwch, fel yn wir yr ydych yn gwneud. Maen nhw'n neud o eisoes. Ond di hynny ddim yn stopio'r apostol rhag trafod y peth eto ac agor y maes er mwyn iddyn nhw gael o leia sylweddoli i bod nhw ar y llwybr iawn. Ac felly, dyna dwi'n neud wrth o dyma ata chi heno ydy deud fel y didodd yr apostol Paul am hynny calonogwch eitha eich gilydd ac adeiladwch bob un eich gilydd fel yn wir yr ydych chi eisoes yn gwneud. Felly pan mae'r apostol dan ni'n gorfod gofyn yn deud am hynny? Mae o'n dechrau'r anogaeth dydi. Am hynny, calonogwch eich gilydd. Dan ni'n cymryd i'w gam yn ôl yn y testyn, a dan ni'n darllen mae hyn oedd yr apostol Paul yn ei ddeud. Nid i ni gofaint y penododd Dyw ni, ond i feddi a chawdwriaeth trwy ein harglwydd Iesu Grist, yr hwnna fi farw troson, er mwyn i ni gael byw gyda'r ef pryn bynnag a'i yn effro a'i yn cysgu y byddwn ni. Am hynny. Am mai pobl yr iachawdwriaeth ydych chi. Calonogwch eich gilydd. Ac adeiladwch bob un eich gilydd fel yn wir yr ydych chi eisoes yn gwneud. A dyna, da ni'n neud mewn eglwysi. Dyna ydyn ni'n trio i wneud. Dyn ni'n trio calonogi yn gilydd a dyn ni'n trio adeiladu yn gilydd. Felly yn y dyddiad i mi o'n agryn ddadla wrth gwrs ynglyn â beth yn union oedd eglwys. Nid beth oedd yn edrach fel eglwys, nid be oedd yn debyg i eglwys, ond be oedd eglwys mewn gwirionedd. Ac fel y gallwch chi ddychmygu, mi oedd na ffrio pur ffyrnig. Ac gyda chi'r eglwys Gatholig yn dweud un peth. Ac yn y dyddiad un, mi oedd eglwys Lloegr yn dweud rhywbeth arall. Mi oedd y bedyddwyr yn dadla i hachos nhw. A mi oedd y methodistiaid yn Bresbyteriaid ac yn Wesleiaid a'r Annibynwyr, mi oedd nhw hefyd i radda yn nyddfa i gilydd ynglyn â'u trefniadaeth ac ynglyn â'u syniadau nhw am y weinidogaeth. Mae'n tydach chi yn gwybod wrth gwrs nad oes dim un o'r gwersylloedd yma di ildio modfadd o dir dros y blynyddoedd. Dim un. Yr hyn maen nhw wedi wneud ydy sylweddoli mae ffrion ofer man a'i bod sy'n bosibl iddyn nhw gyd fyw a chydweithio os y gynnan nhw benderfynu gwneud hynny. Ond ar ôl deud hynny, nid cwestiwn dibwys oedd yr un oedd yn cael ei ofyn. Beth ydy eglwys? Felly gadwch chi ni nodi dwy egwyddor, cyn y bod ni yn symud ymlaen i edrach ar nodweddion yr eglwys. Ond dwi'n honni bod dim o hwn yn newydd, ond dwi'n honni i fod o'n dda i ni gael yn hatgoffa'r pethau yma weithiau. Y mater cyntaf, hen gyfarwydd i chi, y mater yr egwyddor gyntaf ynglyn ag eglwys ydy, mae pobl ydy eglwys. Nid adeilad. Mae o'n syndod ych chi'n gweld bod hyd yn oed nid rannu bynwyr sydd wedi bod yn dweud hyn reit o'r dechrau un. Mae pobl ydi eglwys Dyw, eglwys Iesu Grist, ac nid yr adeilad yn bod ni wedi bod yn ymyl anghofio hyn. Achos beth ddigwyddodd yn y traddodiad ni a fesynach chi o bosib Gymaint o weithiau rhywun oedd yn ysgrifennydd cyffredinol yn dod ar ei draws o. Y syniad yma, mae y capal ydy'r achos. Felly os ydych chi'n cael y capal, mae Cristnogaeth chi'n darfod. Diolch i'r drefn erbyn hyn, y mae mwy a mwy o bobl yn dod i sylweddoli mae camgymeriad sylfaenol ydy hwn. Mae nid yr adeilad sydd i fod i gael y flaenoriaeth, ond o bobl sydd yn defnyddio'r adeilad. A mi allai ddeud wrthach chi fel cynulleidfa bod Ebenezer Caerdydd wedi chwarae rhan bwysig mewn dod â hyn i sylw pobl. Nes rhaid ydych chi wedi gadael yr adeilad?
Saith
mlynedd. A dwi'n siŵr bod y proffwydi gwae wedi casglu o'ch cwmpas chi i ddweud mai dyma oedd y diwedd. Mi allan nhw fod wedi bod hefo ni bore yma, neu hen yma, a mi fyswn ni'n dweud wrthyn nhw, mi oeddech chi'n wrong, yn anghywir. Oherwydd, er bod yr adeilad wedi mynd, y mae'r eglwys yn aros. Felly dyna'r egwyddor gyntaf yr ydyn ni yn ei nodi yn trafodaeth yma mae heno ydy mae pobl ydy'r eglwys ac nid yr adeilad. Symud ymlaen yn gyflwyno at yr ail un. Mae eiddo Iesu Grist ydy'r eglwys. Rhan o'r camsyniad fod awnelo yr adeilad rhywbeth sylfaenol am ffydd ni, oedd dechrau siarad am yn capal nid. Oedd yn sydyn yn neud o yn Cristnogaeth ni. Oedd yn dibynnu arna ni. Ac yn eiddo i ni, ac oeddan ni'n gwneud fel ac oeddan ni yn dewis, a wath beth o bobl eraill yn gwneud. Yr egwyddor ysgrythyrol ydy bod yr eglwys yn eiddo Iesu Grist. Mae te mi gofiwch chi Iesu Grist yn mynd â'i disgyblion i ardal Cesarea Philippi, da ni'n sôn am Mathew 16 yn fama, yn fano gofynodd o i'r disgyblion pwy mae pobl yn ddeud ydw i. Ac oedden nhw'n pendroni ac yn siŵr iawn be ddeud. A dyma Iesu Grist yn dweud, pwy da chi ddeud ydw i ta? A dyna pryd ddari Simon Pedr atab a dweud, chdi di'r Mesoea. Chdi di mab y Duw byw. A dwi wedi deitha chi o'r blaen, dyna'n dychmygu bod Iesu Grist wedi mwynhau yr ateb gymaint i fod o'i chwerthin a wedi deud gwyn dy fyd di. Gwyn dy fyd di Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatgyddiodd hyn i ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Ac rydw i yn dweud wrthyt, mae ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf eglwys ac ni chaiff holl bwerau hades neu uffern. Y trechaf arni. Dwy lytharan sydd i'r gair pwysicau i mi yn yr adnod yna. Y cael y graig hon yr adeiladaf the eglwys. Nid yr eglwys. Mae Iesu Grist yn perchnogi'r eglwys cyn mae hi wedi cael ei hamlygu. The eglwys i ydy hon yn mynd i fod mewn efo. A ger i bod ti'n wir fod yr apostol Paul y droi dro'n cyfeiriati fel eglwys Duw. Tydi hynny ddim ond yn dod â ni yn ôl at natur person Iesu Grist. Dwi'n eich atgoffa chi i fod o wedi cyhoeddi cyn i eni. Mae fo fyddar Immanuel. Duw gyda ni. Pan mae Paul yn dweud mae eglwys Duw ydi, diom yn gwadu na eglwys Iesu Grist ydi. Mae o jyst yn cadarnhau diwdod Iesu Grist. A mae'r llythyr at y Colosiaid yn deud wrth ni'n gwbl bendant. Mae Iesu Grist ydy pen yr eglwys. Felly dyna ni ddwy egwyddor, da ni'n dechrau efo nhw. Pan da ni'n sôn am eglwys, am herffaith fel ag ydy hi. Dy eglwys Ebenezer ddim ag unrhyw fesur mwy o berffeithrwydd nag unrhyw eglwys arall. Pechaduriaid ydyn ni. Casgliad ohono ni wedi dod at yn gilydd, wedi'n galw at yn gilydd, wedi'n tynnu at yn gilydd, wedi'n ffurfio'n eglwys. A mae'r ddwy egwyddor yn sefyll. Mae y bobl sy'n bwysig. Mae Iesu Grist bia ni. Mae ta o gael y ddwy egwyddor yna fel sylfaen, be di newdweddion yr eglwys wedyn. Mae ta'n rhyfedd iawn. Dwi'n eisiau chi fel bod fi wedi gweithio yn galed ar hyn, ond dwi wedi llwyddo i gael bob un yn yr ddechrau fo'r llythyr yn gy. Geraint? Gy. Jyst cyd digwyddiad ydi o. Yn yr hen amser oedd nhw'n gwneud peth mawr o hyn, chi'n cael yr un llythyr yn. Mae rai chi dderbyn treigliadau wrth gwrs i gael y gyrs i gyd. Nid yn nhw'n gweithio. Ond yn odweddion. Gyflym iawn iawn. Dwi yn cadw llygad yr amser. Nodwedd gynta ydy gair Duw. Gair Duw. Fanna dan ni'n dechrau. Y gair sydd wedi bod yn ganolog ym mywyd yr eglwys. O bosib i fod o yn ymddangos yn beth amlwg i ddeud. Ond mi allai ddeud wrthach chi bod na lu mawr o eglwysi yng Nghymru sydd angen i hatgoffa o hyn. Mae o'r hyn sydd yn ganolog ym mywyd yr eglwys ydy gair Duw a dim byd arall. Nid cael rhywun i wneud sŵn defosynol neu ysbrydol mewn pulpud ar ddysil ydy cael cyhoeddi'r gair. Yr hyn sydd ei angen ydy gwir a gwragedd bechgyn a merched sydd yn mynd i'r afal a'r gair fel ag y mae o ac yn datglymu clymar gair os liciwch chi i gael yr egwyddorion mawr sydd yna. Wel ta meddwch, mae'r gair yn dod atan ni mewn pedair ffurf. Pedair o'n i wedi meddwl amdanyn nhw. Mae gennych chi gair Duw yn gyffredinol. Os ni'n cyfeirio chi at yr Hen Testament, mae'n sôn am air Duw. Neu bod gair yr arglwydd, chi'n glin ar ryw bwnc penodol. Te. Mae gennych ni hwnnw. Yna mae'r gair am wneithbwyd yn gnawd. Sy'n dod â ni at Iesu Grist. Ychwanegwch at hynny wedyn y gair ysgrifenedig. Rydyn ni'n nabod fel sgrythyr. Ac yna'n bedwerydd, meddyliwch am y gair sydd yn cael ei gyhoeddi, y gair llafar, sydd wedi bod yn treiddio i mewn i fywydau pobl ar hyd y cenedlaethau thrwy'r canrifoedd. Y peth pwysig ydy, da chi'n gweld, y bod ni'n sylweddoli, beth bynnag ydy natur y gair ar unrhyw adag, dim ond am un gair rydyn ni'n sôn. Y mae'r gair sydd yn cael ei gyhoeddi i fod yn gydnaws a'r gair sydd wedi ddatguddio yn yr ysgrythyr. Mae'r gair sydd yn yr ysgrythyr yn gorfod fod yn gydnaws a bywyd gwaith a gweinidogaeth Iesu Grist, y gair a wneithbwyd yn gnawd. Ac mae'r cwbl i gyd hefo'i gilydd yn gorfod bod yn gydnaws hefo gair cyffredinol yr arglwydd. Nid pedair ffurf sy'n gynnu ni, ond un gair, un ffurf i'r gair yn cael ei mynegu yn wahanol. Ac mae'r gair yma, fel dwi'n deud, i fod yng nghanol yr eglwys. Yng nghanol i gweithgarwch chi. Oherwydd pan mae'r gair, pan da ni'n gwneud yn siŵr, gan o, mae'r rhaid i'r gair fod yn y canol. Pan da ni'n gwneud hynny, rydyn ni'n gwneud yn siŵr fod Duw yn y canol, fod Iesu Grist yn y canol, fod yr Ysbryd Glân yn y canol. A mae'r gair yma, pa bynnag ffurf mae o'n gymryd i fod yn llusau'r ni'n traed ni ac yn llewyr chi'n chwybyr ni. Hynny ydy yn dangos i ni y ffordd yr hen ymadrodd oedd mae yr unig reol ffydd a buchedd. Dwi'n clywed llawer o bobl yn sôn am ddichedd dydy yma. Ych byw chi o ddydd i ddydd. Unig reol ych cred chi ydy beth dwi'n gredu yn ffitio fewn efo'r gair yma. Ac ydy beth dwi'n neud pan dwi'n byw o ddydd yn gydnaws ar un gair hwnnw. Pan mae o'n stopio bod yn ganolog mewn eglwys, dyna pryd yr ydyn ni mewn peryg o gael y lamp yn cael ei symud i ffwrdd. A mae hwnna'n dod o'r olifr y datgyddiad ydy, eglwys Ephesus, oherwydd i gwendid. Gwyliad i, Dyfod ti'n edu farhau, medda Dyw, cyn y mod i'n tynnu'r lamp a'r goleini yn diffodd. Gwthiwch chi'r gair i'r naill ochr, a mi wneith y lamp ddiffodd. Yr ail nodwedd. Yr ail un yn anorfod braidd, os dyw'n dechrau fo gy, chi'n cael y gair, dych chi'n gorfod cael gweddi'n syth, dydych. A dwi eisiau ni fod yn ymarferol yn hyn. Oherwydd nid awgrymu ydw i, ychydig, mae gweddi, mae eglwysi i fod yn ymwybodol o werth gweddi. Nid ystyr hynny ydy dweud fod rhaid i bob un sy'n perthyn i eglwys fod mewn cwrdd gweddi bob wythnos, oherwydd mae profiad yn dangos i ni'n glir, di hynny ddim yn mynd i ddigwydd. Ond be ddyla ddigwydd ydy bod pob aelod o eglwys yn sylweddoli arwydd o cad gweddi. Yn sylweddoli pwysigrwydd gweddi. Mae yna rai sydd yn hoff o ddod at ei gilydd, a da ni'n derbyn hynny, mae nhw'n medru ffocysu gweddi, mae nhw'n medru cydweddio, mae nhw'n cael cymdeithas arbennig iawn yn y weithred arbennig yma. Ond mae yna eraill sydd yn medru offrymu i gweddia yn y man lle maen nhw, yn eu cartre, mewn ysbyty, mewn amgylchiadau arbennig. A maen nhw yn gweld gwerth y weddi honno. Maen nhw'n gweld pwysigrwydd o'r hyn maen nhw'n neud pan maen nhw'n troi at i Dyw ac yn cyflwyno rhywbeth i'w sylw fo. Y tristwch ydy, dych chi'n gweld bod ni'n byw mewn cyfnod pan mae eglwysi'n colli golwg ar hyn. Dwi'n cofio'n had yn gofyn yn Llangoed yn Ismol i ryw ddyn bach mewn capel yn fanno. Be di hanes y cwrdd gweddi gyda chi'n fama'n Llangoed? Wo, mae'n ar dyn bach yn ddigon cartrefol. Mae cwrdd gweddi di hen farw ysblynyddoedd. A hogyn bach o ni, felly da ni'n mynd yn ôl yn obell, tua dros hanner can mlynedd. A mi nath gymaint o argraff arna i be ddigodd yn had mewn ymateb i'r dyn, oherwydd o'n i'n amlwg bod o wedi gynhyrfu, a'r hyn ddigodd o'r bod Alun yn gwybod y stori. Nid marw mae cwrdd gweddi mewn efo, ond cael ei fwrdro gen ei loda esgeilis. Wo! Mae eglwys Llangoed wedi mynd, wedi darfod. Colli golwg ar werth ac arwydd y cad a phwysigrwydd, y mostwm wrth droed gorsedd gras, i fynegu mawl a diolchgarwch ac i gyflwyno sefyllfaoedd amrywiol a gofyn bendith Dyw a chofio hwn ar llall yn ei hamgylchiadau nhw am hyn yr ydyn ni'n sôn. Pan mae eglwysi'n colli golwg ar hynny, a maen nhw yn colli golwg ar hynny yng Nghymru heddiw, ac oherwydd hynny yn gwanhau ac yn mynd yn eithriadol o fregus. Byddan nhw ddim para'n hir. Ddim yn hir. Mae'n yw'n wirionedd calad i wynebu, ond dyna'r sefyllfa dan ni'n edrych arni hi. Cadw'r gair yn ganolog, cadw gweddi ar flaena meddylia aeloda. Ac wedyn sôn am y gymdeithas, dyma'r trydydd peth. O fewn yr eglwys mae gyda chi gymdeithas. Pobl yn dod at ei gilydd, pobl yn cymysgu. Yn ddama dwi'n rhoi dy sacramenta. Rhaid ond bod ni'n anghofio am rheini te. Gweithredoedd eglwysig, rhai cymdeithasol eglwysig ydy'r sacramenta. Pan da ni yn dod fel annibynwyr a'n plant i'w bedyddio ac yn cael yn hatgoffa bwysigrwydd y cyfamod te, a bod y plant yma yn perthyn efo ni i Iesu Grist yn y cyfamod. A wedyn yn y cymundeb yn bod ni'n cofio marw a bertho Iesu Grist. A pan mae chi eglwys yn cymysgu fo'i gilydd, mi ddyla fod yn brofiad gwefreiddiol te. Oherwydd fel da ni eisoes wedi sôn ma'r apostol yn ynhanog ni i gael onogi yn gilydd, i adeiladu yn gilydd. A dyma'r proses da ni ynglyn â fo, ydy pan da ni yn dod i gymdeithasu, Mae yna gymaint yn digwydd o fewn yr ystafell, neu o fewn y digwyddiad, lle mae pobl yn dod i nabod i gilydd yn well, neu'n dod i nabod i gilydd am y tro cynta, neu'n dod i glywed am amgylchiadau i gilydd. A sylweddoli, nes ydy hi ddim mor dda ar y person oedd yn gwenu yn y gornel gyna, ac roeddwn ni wedi tybio pan ddan ni'n ei gyrraedd yma. A bod yna rhywun sydd angen dipyn bach o help. A fedrwn ni fod yn ddoeth. I fedru rhoi'r help hwnnw o fewn y gymdeithas gwbl arbennig yma, heb wneud i'r person hwnnw neu honno deimlo'n anifur ac yn anghyffyrddus. Mae cymdeithas eglwys i fod wedi gwreiddio yng nghymdeithas yr ysbryd glân. Byddwn ni'n cyffwrdd â hynny bore yma. A fel mae'r ysbryd yn symud yn ymplith ni, mae o'n dysgu ni sut i wneud bethau. Ych chi, ysbryd sydd yn peri fod pethau'n digwydd ydy ysbryd Iesu Grist. Lle bynnag mae gennych chi lonyddwch, lle bynnag mae gennych chi segur, dy glwsoch chi'r apostol yn y darlleniad? Mae eisiau mynd ar ôl y segurwyr yma. Bob mae sy'n gwneud i'n byd, o'n siarad, mae'n rhywbeth yn nhw'n gwneud i'n byd. Chariola nhw'n meddwl yr apostol. Adeiladwch nhw, cydiwch yn nhw. Oherwydd mae'r ysbryd glân i fod yn ysgogi ni. Mae o'n dod at ni, mae o'n hadeiladu ni, mae o'n hysbrydoli ni, mae o'n ysgogi ni. Yn y gymdeithas. A dwi reit siŵr na gweld o fod wedi profi cymdeithas eglwys. Na chewch chi'n cweith cymdeithas debyg iddi hi y tu allan. Dwi wedi perthyn i amryw o gymdeithasau. Oherwydd nid yn unig dach chi'n sôn am ddigwyddiadau, y dach chi'n sôn am amgylchiadau. Mae'r gymdeithas yn dod i'r golwg pan mae pobl yn gofalu am ei gilydd. Pan mae pobl yn estyn llaw pan mae rhywun arall mewn angen. Pan mae'r gymwynas ddistaw honno. Na fi na ddim sylw yn cael, fi ddim yn y llusern, fi ddim yn y tist. Ond mi fydd wedi golygu cymaint i'r llywyn. Bod rhywun di sylwi, bod rhywun di malio. Bod rhywun o bosib di mynd i'w bocad. Bod rhywun di rhoi o'i amser. I mi. Mae'n gymdeithas cwbl unigryw. Yn gymdeithas ysbrydol. Heb ymddangos yn ormodol felly. Yn gymdeithas real. Ac yn gymdeithas sy'n malio. Dais gen i ar ôl. Mae gen i'r eglwys hefyd i gweledigaeth. Gweledigaeth. Mae'r eglwys i fod i wybod lle mae hi'n mynd. Be mae hi'n anelu ato fo. Be ydy'r nod drwy'r amser. Ych un ar hen ddyddiau, mi oedd eglwysi ar hyd a lled y wlad, mae'n cynnal cyrdda eglwys. Ac yn y cyrdda eglwys, fydda pobl yn siarad. Mae hwnna wedi mynd yn beth prin mewn cwrdd eglwys, dydy? Gael pobl yn siarad, dy. Achos be fydda nhw'n gofyn, be da chi'n meddwl? Sut da chi'n meddwl mae'r ysbryd yn mynd? Be, chi? A mi fydda pobl yn deud, wel, ffordd dwi'n ei deall i. A mi fydda rhywun yn deud, dwi'n gweld ti mewn ffordd pyn bach. A fydda nhw'n trafod. Ac yn siarad, ac yn ystyried, ac yn pwyso ac yn mesur. A fe'n amball un, yn siarad. O'na stori bach ddel. Pwy o'n mewn cyfarfod? Ac oedd o'n hiawdl iawn. Ac yn siarad. A dyma'r gweinidog yn sydyn iddo. Gofyn iddo fo. Ydw ni na Mr. Jones o ddienno. Dydwch chi mi Mr. Jones? Mae'n dach chi'n gyfrannu mewn blwyddyn? A dyma'r dyn bach yn edrych. Dwi'n bach yn ddryslid. A dwi, wel, dwi wedi rhoi yn yr hen ddyddiau yma. Nes i roi swllt a chwech yna. Wedi chi wedi cael gwerth y swllt a chwech. Yw'ch chans i rywun arall o'n ywch chi? Mae'n digwydd ni. Ond mae cadeirydd da yn medru delio fes yr allfaidd o'n. Beth bwysig ydy bod pobl yn siarad. Bod nhw'n trafod. Er mwyn ffurfio i gweledigaeth. Er mwyn gosod y nod. Er mwyn... Fedrwn ni ddim cymryd yn ganiatal. Dach chi'n gweld bod pobl yn gwybod beth ydy pwrpas eglwys. Mae pobl angen i fforddi'n y pethau yma. Mae nhw angen i hatgoffa. Mae angen deud rhywbeth. Mae angen i ddail ddeud o. Fel bod ar flaen a bysu'r pobl. Dyna ddyn nhw'n neud ystalwm os cofiwch chi. Hefo catechism. Oedd ar flaen a bysu'r plant bach. Be ydy'r peth? Pwy ydy Iesu Grist? Be ydy Dyw? Hyn llall a'r peth arall. Be ydy nod yr eglwys? Oedd yn y clatab blant bach. Mi eitho ni do'n rhy grand ar gyfer y pethau yma. Ac yn rhy fodern ar gyfer y pethau yma. A da ni wedi clodi'n un. Sut da ni'n cael gweledigaeth? Wel, cyfuniad ydy o mewn gwirionedd. O beth da ni wedi sôn amdano fo'n barod. Da chi'n dechrau fo'r gair. Da chi'n studio'r gair. Da chi'n chwilio'r gair. Da chi'n trafod y gair. Da chi'n siarad am y gair. Da chi'n ymostwm mewn gweddi. Da chi'n chwilio am ewyllus Dyw. Am be mae Dyw yn ei ddymuno ar gyfer yr eglwys da chi'n perthyn iddi hi. Wedyn mae'r gymdeithas yn cymryd drosodd. A mae yna siarad a thrafod a dadla. A mae yna lot o hwyl, a lot o sbort. Ac yn sydyn mae rhywun yn deud, dyma mae ni'n neud. A mae'r ysbryd yn arwain ag yn ei llidfa. Ac yn deud ia. Gweledigaeth. A pan mae'r eglwys yn cael gweledigaeth, mae nid yn unig yn cael gwybod o ffordd. Mae'n cael mwy na hynny. Mae'n cael hyder. Hyder i ymsythu mewn sefyllfa. Ac i gerdded ymlaen. A deud, da ni'n gwneud hyn yn enw Iesu Grist. Da ni'n gwneud hyn oherwydd mae dyma da ni i fod i wneud. Mae'r weledigaeth yn disgleirio yng nghanol i bywyd a'i gweithgaredd nhw. A'r cethola sy gen i gynnig i chi ydy gwasanaeth. Gwasanaeth. Mi ydy ni'n gwasanaethu Dyw y funud yma. Yr ydyn ni'n cyflawni gwasanaeth. Yr ydyn ni yn addoli Dyw. Yr ydyn ni yn edrych ar be mae gair Dyw yn ei ddweud ac yn trio ei gymhwyso fo i'n profiad ni, i'n sefyllfa ni. Da ni wedi canu emyn. Da ni wedi darllan y gair. Da ni wedi offrymu gweddi. Mae yna gymdeithasu wedi digwydd cyn yr oedfa. A mi yna gymdeithasu ar ei holi. Nid damwain ydy bod ni yn galw yn hawr addoliad yn wasanaeth. Dach chi'n dod i'r gwasanaeth? Ddiolch chi'n y gwasanaeth. Pa bryd mae'r gwasanaeth? Dyna ni'n alw fo. Dyna ni'n gwasanaethu Dyw yn y ffordd arbennig yma. Ond wrth gwrs fel y gwyddoch chi'n dda, mae gwasanaethu Dyw fel hyn yn arwain at gwasanaeth arall hefyd. Er enghraifft, dwi'n digwydd gwybod ar ôl y gwasanaeth yma, mi fydd rhai o'na chi yn mynd allan. Charles Street, gwybod sy'n hen ebenesfer yma naeth o ie? A mi fyddwch chi'n cyflawni gwasanaeth yn darparu ar gyfer y digart. Rhywbeth mae'r eglwys yma wedi bod yn neud ers yr 80au. Amser maith yn ôl. A da chi'n cyflawni gwasanaeth. A wedyn da chi'n sylweddoli, mae yna wasanaeth arall y gallai cyflawni. A da chi'n ymroi iddi fel unigolyn o'r achna. Ych chi, tydio ddim yn gyfan gwbl i wneud hefo'r eglwys a gweithgarwch yr eglwys, ond da chi'n gweld eich cyfla, a da chi'n dal ar eich cyfla, a da chi'n bwrw iddi hi, ac neud mi allai i wneud hyn. Dwi'n methu gwneud be mae Alun yn wneud, neu dwi'n methu gwneud be mae'r Jydyr, neu Arfon, neu Gethu, ond mi allai wneud hyn. Da chi'n wneud o'n fusnau bach, hedyn yn sylw, ac yn cyflawni gwasanaeth i'r arglwydd. Am bod chi wedi'ch ysbrydoli gyn y gwasanaeth sydd yn digwydd yng nghorff yr eglwys. A dyna'r pump peth. Y bysa ni yn ei weld mewn eglwys sydd yn dangos arwyddion iechyd y gair, y gweddi, y gymdeithas, gweledigaeth a gwasanaeth. Da ni newydd fod heibio gyd dydd Gwyl Dewi. A da ni wedi bod yn dathlu. A dwi'n iddyn fain tyweithiau tro yma lenni, fel bob blwyddyn arall mae'n siŵr, yr ydw i wedi clywed y geiriau'n cael ei dyfyddu. Gwnewch y pethau bychain. Am ryw reswm yn lenni, nes i ddeud wrth Carolyn, sa dda gen i sy'n Dewi Sant yn dod yn ôl. Ac yn dweud, da iawn chi. Da chi wedi gwneud yn eitha da ar wneud y pethau bychain. Rwy'n ta, plis, symudwch ymlaen. i wneud pethau dipyn bach mwy. Rhowch fwy o sylw i'r gair. Ymrowch yn amlach i weddi. Mwynhewch fwy a chefnogwch y gymdeithas. Chwiliwch a datblygwch ac ehangwch y weledigaeth. Ac ewch ati mewn gwasanaeth, boed yn oedfa neu yn ffurf arall, a hynny ar gogoniant Dyw. Sa'n fod ddim yn beth drwg, tasa pob un ohono ni yn gwneud cymaint â hynny. Nid bodlon ni, nid dweud, ych chi, dyma'r peth lleia dan ni'n ddisgwyl gyn eglwys. Na. Dwch ddim i ddod fanna. Dwch chi chwilio am y pethau mwy. Dwch chi ni anelu at i fyny yn amlach. Dwch chi ni osod targedau i ni'n hunain sydd yn uwch na'r rhai sydd wedi bod. A sylweddoli, pan da ni'n gwneud y pethau hyn, da ni ddim yn hynny. Oherwydd fel y ddudson ni ar y dechrau, y ni ydi eglwys Iesu Grist y Gwaredwr. Er mwyn i enw. Amen.